Areena. Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Oikein lepposaa keskiviikkoa. Täällä sitä ollaan viettelemässä ja mulla on täällä vieraana koko kansan terapeutti. Maaret Kallio, tervetuloa.
Kiitos, tosi kiva tulla.
Hirveän pitkä lista tuli sulle, kun mä kirjoitin vaikka mitä kaikkea sä oot. Kognitiivis-analyyttisestä psykoterapeutista, seksuaaliterapeuttiin ja mindfulness-ohjaaja ja työnohjaaja ja kaikkea siltä väliltä. Ja sitten mä päädyin siihen, että kyllä sä oot kuitenkin koko kansan terapeutti.
Okei, selvä.
Sehän meni niin, että ensitreffit alttarilla -ohjelma, sitä kun alettiin näyttää avalla vuoden 2015 alussa, niin siitä kohuttiin silloin ihan kamalan paljon. Mutta siitä tuli samalla myös tosi suosittu ohjelma. Ja sä olit mukana terapeutin roolissa. Niin palataan vähän noihin hetkiin. Miten tuo ohjelma muutti sun elämää?
No tavallaan jonkun siivun aika paljonkin ja toisaalta ihan hirvittävän vähän. Mistä mä oon tosi tyytyväinen, että en mä hakenutkaan mitään elämänmuutosta tai en mä olisi toivonutkaan mitään käännekohtaa, että mun elämässä asiat on hyvin samoin edelleen. Mulla on sama mies ja samat lapset ja sama koti ja periaatteessa myös sama työ. Et mullahan oli Helsingin Sanomissa Lujasti lempeä -blogi, joka on ollut todella luettu. Niin se mulla oli joku enska tuli, siis ensitreffit tuli.
Enska.
Niin, enskaksi mä sitten sanon. Niin Lujasti lempeä -blogi oli jo silloin ja kirjojakin olin tehnyt ja luennoinut ja tein kirjoittamis- ja kouluttamis- vastaanottotyötä ihan niin kuin sen jälkeenkin. No sä tiedät itsekin telkkaria tehneenä, että telkkari on kuitenkin vaan palanen ja se kestää aika vähän aikaa, kun sitä tehdään. Mutta toki kyllä mä sen muistan, että sehän tehtiin edellisenä keväänä ja kesänä, eli sitten siinä oli pitkä aika, että itselle oli tapahtunut tosi paljon ja mietti sitä, että se tulee ulos ja sitten kuuli, kun ihmiset puhui ennen kuin oli julkia, ketkä on mukana, että tällainenkin aivan sairasta. Mä olin kerran keskustelemassa tietokirjankin kustannussopparista, kun siinä tuli puheeksi sitten, että ootko kuullut, että tämmöinen on tulossa, että kyllä on todella, todella mautonta. Ja mä olin vaan, että okei, allekirjoitetaanko tämä äkkiä ennen kuin ne tietää, että mä oon mukana. Eli olihan se iso riskinotto, mutta sehän kääntyi hyväksi.
Se oli kyllä hurja formaatti. Mäkin muistan, mä olin siihen aikaan töissä vielä toisella radiokanavalla ja mä soittelin kanalan Karille, eli ohjelmassa mukana olleelle papille. Ja olin aivan pöyristynyt, miten tämmöistä nyt ja onpas rienaavaa ja aivan kauhistuttavaa. Yhtäkkiä siitä on tullut yksi suosituimmista ohjelmista.
Kyllä, joo.
Sittemmin.
Niin, ja sitten siinä pääsi niin kuin mä muistan, kun siitä otettiin yhteyttä jo, no monessakin kohtaa ja sitten mä olin kyllä hyvin kielteinen aluksi, etten missään nimessä. Ja sitten sain nähtäväksi nämä tanskalaiset alkuperäiset jaksot ja sitten mulla oli Tanskassa seksologian kollegoita, joihin mä olin yhteydessä, koska se oli tullut jo Tanskassa ulos, että miten se on vastaanotettu. Ja se, minkä mä siinä niin kuin näin, mikä meni kyllä ihan niin kuin mä ajattelinkin, koska eihän se välttämättä olisi mennyt niin, niin se, että se on mahdollisuus puhua kansalle tavallaan. Ja mä oon ollut Väestöliitossa 10 vuotta töissä ja se tietynlainen niin kuin Väestöliiton arvo siinä, että tuodaan ammattilaisten ja tieteestä tutkitusta tiedosta tulevaa tietoa koko kansan käyttöön, niin se elää minussa hyvin vahvana edelleen, vaikka on nyt yrittäjä ollut 3 vuotta. Niin se sama ajatus, että ei meidän asiantuntijoiden pidä jäädä niin kuin keskenään puhumaan, kun ei se auta ketään, vaan että miten puhutaan niin, että se auttaa ja hyödyttää tavallista ihmistä. Sitä mä ajattelin, että se oli tuossa ensitreffeissä, että siellä on ne parit, se on tietenkin tärkeä asia, mutta ei se ollut mulle tärkein asia, vaan se, että oikeasti että pääsee vähän niin kuin valistamaan kansaa tai viemään tietoa eteenpäin. Ja sitten piti punnita sitä, että sitten sen hinta on tietenkin tämä yksityisyys ja niin kuin monet riskit ja median kurjat puolet ja sitten niiden kanssa on yritetty tulla toimeen kaikkien näiden puolien kanssa.
Minkälaisia odotuksia tai toiveita sulla oli tuossa vaiheessa, kun lähit mukaan TV-ohjelmaan? Oliko sulla ajatuksia siitä, että mitä se saisi aikaa, että yhtäkkiä sun kirjojen myynti räjähtää tai osasitko sä aavistaa, mitä kaikkea se toisi tullessa?
En odottanut kirjojen myynnin räjähtämistä, koska mä olin kirjoittanut siinä vaiheessa muistaakseni jo varmaan 6 tietokirjaa vai 7. Ja sitten se on musta tietyllä tavalla myös vähän ärsyttävä ajatus, että vain se, että on tunnettu, niin myys, niin ei se vaan kyllä myy. Etenkään tietokirjoja on kyllä vaikea myydä, enkä mä kirjoita niitä vaan myynnin vuoksi, vaan sen takia, että pitää olla jotain sanottavaa, eikä sen takia, että minä olen jossakin. Se ei ole se juttu, vaan että pitää olla oikeasti jotain, mitä vielä eteenpäin. Mutta tietenkin mä ajattelin, tai kyllä mä olin joihinkin yhteydessäkin, jotka oli olleet niin kuin mun alan ammattilaisia televisiossa. Niitähän on tosi vähän
ollut
etenkin silloin, vaikka sitten joku muutama vuosi, että nythän terapeutit on vähän uudet sisustussuunnittelijat ja ne on monella tapaa ja hyvä juttu, että
niin te
on.
Te olette trendikkäitä nytten.
Joo, varmaankin. Ja toivottavasti pysytään kuitenkin semmoisena pysyvänä trendinä, vaikka nyt niin kuin ihmeellisenä asiana. Niin en mä oikeastaan odottanut mitään suurta, mutta että kyllä mä sitä jännitin, että mitä sille mun niin kuin yksityisyydelle käy. Ja kyllä mä sen muistan, että kun se eka jakso oli tullut, oli aivan hullu määrä katsojia. En mä enää muista, mutta siis satoja tuhansia niin kuin vähintään. Ja sitten mä menin seuraavana aamuna bussiin. Niin kyllähän siinä niin kuin huomasi ekaa kertaa, kun meni bussiin ja töihin ja vastaanotolle. Ja sitten huomasi, että vähän niin kuin sykkeet nousi, kun meni bussiin. Että okei, että joku kattookin vähän pidempään. Tai tulee semmoista, että siinä jotain niin kuin murtuu tavallaan. Mutta sit siihenkin tottuu.
Miltä se tuntui? Koska toihan on aika hurja tilanne. Sä tietysti voisin kuvitella, että osaat omia tuntemuksia ja fiiliksiä aika hyvin analysoida, mutta sehän on niin kuin aikamoinen tilanne yhtäkkiä. Tavallinen ihminen repästään siihen tilaan, että muut kattoo ja tuijottaa ja saa olla susta mitä tahansa mieltä.
Niin, just toi
ja
viimeinen.
Ja sanoa sen.
Kyllä.
Tai kirjoittaa sen.
Koska itsepähän leikkiin lähdit. Mm. Joo, No mua varmasti suojasi toki ammatti ja sitten mua suojasi se, että mä en ollut mikään nuorikko ja mä oon kuitenkin työroolissa ja sen mä haluan aika tiukasti pitääkin. Että kyllähän voi puhua omasta ihmisyydestään ja elämästään, ei sitä tarvitse niin kuin hulluna rajata, mutta että kyllä mä oon myös halunnut pitää sen mun yksityisen aika yksityisenä. Et niin kuin mä oon tietyllä tavalla ollut työtakki päällä julkisuudessa ja onhan se ollut mun suoja moneltakin asialta, mutta niin, ehkä se oli enemmän, tai ehkä ne on edelleen enemmän, no nyt mä oon enemmän niin kuin sen kanssa sinut, mutta sellaiset hetket, että jos itse on vaikka kurja olla tai mulla on jotenkin vähän hauras mieli tai surullinen olo ja silloinhan on tosi vaikeaa, että ei voi vaan piiloutua sinne bussiin tai metroriveihin ihan niin kuin kuka muu tahansa. Että silloin niin kuin se tulee tuntumaan, mutta sitten taas jos mä oon työtehtävässä ja luennoimassa ja ihmiset tunnistaa, niin sehän on vaan kiva, mutta pääosinhan ihmiset tulee tosi hyvällä, että kyllähän ihmiset tavallisesti katsoo hyvällä ja tulee sanoa kivaa, jos ne tulee sanoa. Sitten mä oon kuitenkin perheenäiti, eli en mä rieku tuolla lauantai-iltana yöelämässä, vaikka voisin riekkua muuten, mutta siis, että perhe velvoittaa ja sitoo ja mä haluan olla siellä, siellä on tärkeämpää olla. Niin kyllähän sekin suojaa paljolta, että mä en ole tuolla missään yöelämässä, koska alkoholi laskee sitä aika monia raja-aitoja myös kielteisessä mielessä.
Mua hymyilyttää sen takia, kun mä niin kuin mielestäni näin, että jotenkin ehkä se olisi ristiriidassa ton sun roolin kanssa, että sä joka perjantai olisit tuolla, että aina saatais sitten juorulehdistä lukea, että
niin, tappeli siellä nakkijonassa ja retutti jotakin.
Julkisterapeutti haastoi Riitaa.
Joo.
Onks julkisuudessa jotkin asiat yllättäneet?
No tää vetää mut hiljaiseksi. Ehkä mä en niin kuin sillä tavoin osannut niin edes odottaa jotakin. Että enemmän mä niin kuin jännitin ja puhuin silloin tuotantoyhtiön kanssa tosi paljon niistä asioista. Ja sain siihen paljon tukea ja apua. Ja just Kari Kanala, jonka mainitsit, niin Karihan oli myös niin kuin tuli sillä tavoin kasvoillaan julkisuuteen samaan aikaan ja meitä oli siinä 4 asiantuntijaa alun perin ja sitten toisella kaudella 3, niin kaikkihan me tultiin siinä mielessä. Kaikki oli varmasti tunnettuja työssään ja omassa piireissä ja mäkin olin nimenä jo kuitenkin tunnettu, mutta en kasvona. Telkkari tekee sen naaman eri tavoin tutuksi. Ja kyllä vaikka Kari oli mulle tosi iso tuki silloin, että se on kuitenkin suhtautuu siihen lungimmin kuin minä. Ja muistan aikanaan, kun mentiin silloin, kun tämä oli tullut tämä eka kausi just siellä keväällä ja talvella ulos, me mentiin kesällä, nähtiin Karin kanssa Turussa ja meillä oli puolisot mukana ja mentiin sitten syömään kimpassa. Ja sitten jossain vaiheessa, kun lähdettiin sieltä pois, niin siinä oli niinku baari siinä ruokapaikan edessä ja sitten porukka tuli, että hei, että tuossa on Maaret Kallio ja Kari Kanala, että te olette sieltä ja sieltä. Kari on ihan se, että oi vitsi, tosi kiva ja se jää siihen juttelemaan ja chattailemaan ja tiedätkö, se jaksaa jutella ihmisten kanssa ja mä oon ihan kauhuissani, että apua, että nyt pois täältä ja mä en pidä tästä yhtään. Että kyllähän se myös riippuu tyypistä, että ehkä mä oon vähän privaatimpi siinä mielessä, että en mä niinku, mutta Kari on pappi. Ja
Kari pitääkin, on aika rentokaveri.
On aivan vallottava kerta kaikkiaan, mutta että niin kuin kyllähän Karin työssä myös pitää osata jutella enemmän, että ei mun tarvitse osata jutella kuin yhden ihmisen kanssa tai korkeintaan pariskunnan kanssa kerrallaan.
No mä itse asiassa soitin Kari Kanalalle ja tosiaan teidän ystävyys on siis alkanut Ensitreffit alttarit -ohjelmasta. Kari on siis Paavalin seurakunnan kirkkoherra ja mä soitin Karille ja kyselin, että minkälaisen ensivaikutelman hän silloin sai susta?
Aika kattavan, koska hän osoittautui juuri sellaiseksi, mikä kuva mulla tuli. Ulospäin suuntautunut, nopea älyinen, huumorintajuinen, hauska, tosi lämmin ihminen, empaattinen ja ne on kaikki käynyt toteen.
Teillä molemmillahan on sillä tapaa vähän samantyyppinen tarina, että nousitte sitten tuosta ohjelmasta molemmat koko kansan tietoon ja vähän niin kuin tällä tapaa koko kansan Suomen papiksi ja koko Suomen terapeutiksi ja tosi suosituiksi.
Juu, näinhän siinä saattoi käydä.
Joo, tosi suosituiksi hahmoiksi. Niin miten sä analysoisit, mihin esimerkiksi se Maaretin suosio, niin mihin se oikein perustuu?
Yksi tärkeä asia siinä on, että Maaret on asiantuntija, mutta sen lisäksi hän on lämmin tyyppi. Ja tämä kombo toimii tavattoman hyvin. Maaret on hyvä kuuntelemaan, hyvä kysymään. Ja tämä kiinnostuneisuus ihmisistä ja ihmisten hyvinvoinnista tulee ruudun toiselle puolelle.
Olette varmaan ehtinyt, Kari, myöskin käymään aika monta keskustelua siihen liittyen, että mitä ikään kuin teille tuon ohjelman myötä ja sen jälkeen tapahtui, niin minkälaisia seikkoja ne on, mistä asioita ja tuntemuksia ja ehkä kauhujakin olette keskenänne jakanut?
No ennen kaikkea on voitu jakaa sitä kulmaa, että miten tämä julkisuudessa tulee esiin ja millä tavalla se näyttäytyy. Niin siinä on voitu tukea toisiamme vahvasti. Ennen kuin se alkoi, niin ainakin mut tuomittiin alimpaan helvettiin, että pappina lähtee tämmöiseen sarjaan, jossa häpäistää avioliittoa. Kun me tiedettiin, että tämä on tehty sydämellä tosissaan ja tämä on aivan kaikkea muuta kuin häpäisemistä, niin siinä oli musta molemminpuolinen tuki tosi tärkeää, että käytiin sitä läpi. Mutta sen jälkeen, kun tästä ihmiset näki, että kuinka sydämellinen lämmin sarja on, niin ajatuksethan kääntyi sen myötä. Mutta samalla tuettiin toisiamme myös siinä, että miten julkisuudessa myös voidaan pysyä omina ittenämme, ei lähdetä kiilaamaan. Ja siinä Maaretin tuki on ollut tavattoman tärkeä.
Teillä on molemmilla työt, joissa hoidatte sekä mieltä että sielua, niin minkälaisia asioita sä oot Maaretilta oikein oppinut?
Dialogia. Mä itsekin rakennan sille tosi paljon kuuntelemiselle ajatuksille, mutta jotenkin semmoinen Maaretin tapa puhua ihmisten kanssa, lähestyä heidän persoonansa, ne on ollut jotain semmoista, mitä on oppinut. Papin työssä kohtaa ihmisiä murrosvaiheessa, sellaisessa tilanteessa, jossa on kastekeskustelut tai ollaan menossa naimisiin tai ollaan menetetty läheinen, niin sellaisiin tilanteisiin jotenkin mä uskon, että Maaretissa tulisi loistava pappi.
Yksi kysymys vielä, Kari. Ainoa merkittävä ero, jonka Maaret itse on nimennyt hänen julkisen ja yksityisen minänsä välillä, on eläväisyys. Niin miten sä näet tämän asian? Miten Maaretin julkinen ja yksityinen puoli, miltä osin ne ero?
Julkisuudessa ei ehkä ole näkynyt sitä, kuinka hauska tyyppi Maaret on ja kuinka nauravainen ja hersyvä hän on. Silloin kun hän on asiantuntijan roolissa, hän tietenkin keskittyy ja lähtee niin kuin fokusoi faktoihin ja tämän tyyppisiin kulmiin, niin siinä ei välttämättä ole näkynyt sitä hersyvyyttä, mikä hänessä on. Ja Maaret on yksi huumorintajuisimmista ja hauskimmista tyypistä, mitä mä tiedän. Tosi nopea sanoissaan ja älyväläyksiltään ja tavattoman hienoa seuraa. Silloin kun tavataan Maaretin kanssa, niin meillä on meillä on aina tavattoman hauskaa.
Yle Puhe.
Siinä siis Kari Kanala puhuu Maaret Kalliosusta tosi kauniisti.
No niin, puhun mä täällä. Nieleskelen, että saan koottua itse.
Koko itsesi ihan rauhassa. Ne oli kauniita sanoja ja Kari sanoi, että susta tulisi hyvä pappi. Mitä ajattelet siitä? Tulisiko susta?
No ehkä niiltä osin, miten musta tulisi hyvä pappi, niin niiltä osin mä teen jo töitä. Että kyllähän varmaan terapeutissa ja papissa on myös yhteneviä kohtia, että totta kai niiltä osin.
Miten sä itse ajattelet, miten se kotona häärivä ja ystävien kanssa aikaa viettävä Maaret eroaa siitä rauhallisesta ja tyynestä ja jotenkin semmoista niin kuin hyväksymistä, puhkuvasta terapeutista, joka me nähdään TV-välityksellä.
Niin.
Sitä ehkä Kari tuossa vähän avasi.
Joo, no se on ihan totta, että varmaan mä oon niin kuin, mä jotenkin hirveästi vierastan, mä huomaan, että mä nytkin tässä vähän niin kuin ärsynnyn siitä mielikuvan luomisesta, että se olisi vaan jotain tämmöistä enkelimäistä hyväksyntää, koska kyllä mä otan aika napakastikin kantaa ja kyllä vaikka telkkariohjelmissa, niin kyllä se on näkynyt vaikka mun omassakin ohjelmassa, keskusteluohjelmassa, niin monenlaiset puolet. Mutta toisaalta niin en mä ole mikään stand-up-koomikko, enkä sen takia julkisuudessa, että sellainen puoli näkyy tietenkin enemmän vaikka kotioloissa tai kavereiden kesken totta kai, kun mä en ole töissä, niin kuin telkkarissa töissä. Et mä usein sanon, että syönhän mä aamupalaakin tai käyn vessassakin, vaikka sekään ei näy telkkarissa. Että se on ihan hullua, että luodaan joku tietynlainen mielikuva.
Mutta eikö se ole jännä, miten me lokeroidaan näitä asioita? Et sit yhtäkkiä
on, vähän yksinkertaistetaan ja kyllähän siinä tulee sellainen olo, että vaikka mä toisaalta ymmärrän sen ja se on myös ihan totta, että mulla on 3 sisarusta ja sitten hyvin pieni kourallinen, tosi läheisiä ystäviä, mutta niin vähän niitä, niin mä oon kysynyt kyllä ja peilannut ja puolisonkin kanssa, että onko se niin totta, mitä mä oon, koska mä koen, että se on totta, että mitä mä oon vaikka ollut telkkarissa tai kirjoituksissa, niin mä tuun monella tapaa varmaan todemmaksi vielä enemmän niissä, koska leikkaajat ja muut on noissa muissa välissä, niin on. Että kyllä se niinku aina se palautuu, että on, mutta ei siellä, niinku, musta Kari sanoi sen tosi hienosti, että eihän se kaikki näy, koska mä oon kuitenkin duunissa siinä, että ei sellaiset murjailut, mutta niin, sit nuo karonkkavideot on ihan omaa luokkaansa, että niinku mitä on näytetty sit, kun on tehty telkkariohjelmia, koska sit mä oon vedellyt siellä kuitenkin pitäkseni itteni jotenkin virkeänä ja pirteänä ja niin edespäin, niin siellä sitten välillä ties mitä juttuja, mutta onneksi ne jäävät karonkkavideoiksi.
Onneksi näin. Tulee mieleen näin äskettäin itsestäni karonkassa siis ihan siis aivan karvimaa materiaalia, jossa kiroilin kuin niinku pieni siili menemään ja mietin vaan, että onneksi nämä jäi vaan tähän videoon.
Sekin on leikattua huomioon.
Kyllä. Niin. Mutta eiks niin, että toi on myöskin tietyllä tapaa sit sellainen suoja, että okei, että me nyt ei ehkä nähdä sitä niinku hullun hauskaa, hersyilevää tai kiroilevaa Maaret Kalliota, mut eikö se toimi myös sit tietynlaisena suojamuurina sen välistä, että et jotain aitoa susta näkyy, mutta ei kuitenkaan ihan koko kuva, mikä näkyy sit läheisille.
Niin, ehkä musta jotenkin hullua ajatella, että jos mä menen haastateltavaksi vaikka mielenterveyteen tai ihmissuhteisiin liittyen, niin ei mun tarvi mitenkään pidätellä itsestäni joitain puolia, että eihän ne tule siinä hetkessä. Jos mä pidän terapiaa, niin kyllähän vaikka huumori ja ilo ja niin kuin elämän kaikki värit näkyy siinä, mutta et eihän ne tule näissä, että ei ne ole mitään semmoisia, että mä pidän täällä nyt jotenkin suuria koomikon taipumuksia kaapissa ja sitten ne pursuavat vapaa-ajalla sieltä ulos, että ei se ole mitään sellaista, mutta että sitten kun ollaan sen asian äärellä tai vaikka jossain ensitreffeissä tai keskusteluohjelmassa, että mä oon toisen ihmisen asian äärellä, niin eihän mun pidä siinä tähtenä loistaa, eikä se ole mun areenani, vaan mun pitää tehdä areenaa toiselle. Että sehän se juju on.
Miten paljon sä mietit tämmöisiä asioita, puhutaan aina henkilöbrändäyksestä, se tulee mulla vähän korvistakin, mutta miten paljon sä ikään kuin mietit sitä?
No en yhtään. En kyllä ihan vilpittömästi yhtään. Mä oon saanut monta kertaa kuulla, että mulla on hieno brändi ja ehkä mä oon jotenkin oivaltanut, että jahas, nyt kun mä katson taaksepäin, että tällaista siihen liittyy. Mutta onko mä tietoisesti rakentanut, niin voin kyllä ihan niin kuin kiven ja kannon kautta vannoo, että en oo. Mä oon tehnyt sitä, mikä musta on ollut oikeasti tärkeää. Mä oon opiskellut pitkään. Mä oon tehnyt 4 tutkintoa ennen kuin mä oon tullut mihinkään telkkariin tai aloittanut mitään blogia. Ja tehnyt niin kuin pitkään duunia. Että se sama on musta edelleen, että ei mulla ole alkanut mitään kakkoselämää näiden kautta, vaan se on vaan niin kuin tullut vähän erilaisia kierroksia ja uudenlaisia prokkiksia mukaan.
Onko sulla ikinä painetta siitä, kun ihmiset kuitenkin tunnistaa sut ja kun sä oot niin kuin omaan alasi edustaja, sä oot kuitenkin terapeuttina Kyllä. meille ensisijaisesti tuttu, niin kun sä itse käyttäydyt tuolla, käyt leikkipuistossa tai kaupassa tai meet bussissa tai ihan mitä tahansa, että sun pitää tietyllä tapaa käyttäytyä. Tuleeko siitä semmoista niin kuin julkisterapeutin taakkaa? Voitko sä siellä kiroilla menemään tai...
En mä kyllä kiroilu ennen kuin mua tunnettiin telkkaristakaan, niin kiroilu menemään missään kaupan kassalla. En mä sinänsä ole muut. Mä ymmärrän kyllä ton idean, että totta kai se käy mielessä, jos mennään niin kuin hihapalat täysin lasten kanssa, niin käy mielessä se, että näkee, että joku katsoo nyt vähän tiiviimmin, että mitenkäs hän nyt itse tuon asian ratkaisee. Niin tietenkin se käy mielessä, mutta kyllähän niitä katseita on kaikilla äideillä, että joku lapsi käyttäytyy huonosti ja sitten toiset katsoo vähän, että no mites hän pärjää. Mutta
kauheata, tuommoistako se sitten on?
No sitten on tosi paljon muutakin. Ja kyllähän ne myös on oman mielen sisällä, että muut katsoo. Että kyllä tosi usein mäkin saatavaksi sanoa jollekin, että mä tiedän, toi on aika kova paikka. Että ennemminkin vähän myötätuntoista kuin sitä, että katsotaan, että saatko lapsesi kuriin. Ja mulla on kyllä tosi kivat lapset, että ei ole sinänsä mitään suuria vaikeuksia. Mutta en mä juuri käyttäytyisi eri lailla. Niin kuin missään bussissa tai kassajonassa muutenkaan. Ei musta ole ok siihen rähjätä, oot se julkisuudesta tunnettu tai et. Niin siellähän pitää purra hammasta. Ja mä ajattelen, että jos kassa sählää, niin pitää ennemminkin auttaa toista rauhoittumaan, kun jotenkin rupeaa itse siihen riehuun. Mutta kyllä se sillä tavoin muhun vaikuttaa, että mä en pääse sen ammattini kanssa enää piiloon. Eli hirveän äkkiä tulee jossain vaikka juhlissa tai tilanteissa semmoinen aika niin kuin ikäväkin tilanne mun osalta, että no mitäs ammattilainen tähän sanoo. Niin vähän semmoinen niin kuin, että ei ole tilaa enää ihan samalla tavalla mielipiteelle, koska toki mulla yksityishenkilönä on vähän, voi olla paikoin voimakkaammat mielipiteet tai mä tykkään heitelläkin ja vähän niin kuin vaihdella ja etsiä niitä. Ja sitten on eri tilanne, kun etsitään niin kuin syitä ja seurauksia, niin kuin ikään kuin terapiahuonetilanne, niin eihän siellä ole mun mielipiteelle pidäkään olla paikkaa. Mutta ei pääse enää piiloon, että kaikki tietää heti, että jää haastajan se psykoterapeutti, että ei pääse ihan ehkä... niin kuin rivistä osallistumaan keskusteluihin parisuhteista tai vanhemmuudesta, koska sitten siinä tulee äkkiä se, että no joo, no mutta teillä varmaan sitä ja varmaan sulla tätä tai niin kuin, että siihen tulee vähän semmoinen erilainen sävy.
Ja sittenhän se on aina vahva argumentti kertoa, joo. että terapeutti kertoi.
Kyllä.
Näin
niin,
sanoi.
Ei voi just noin, että ei voi niin kuin maarettina sanoa, mutta toisaalta sitten siellä on toisia puolia, että on paljon hetkiä, joissa joutuu niin kuin laittamaan suun kiinni ja se ei liity julkisuuteen, vaan mun duuniin, että käydään jotain keskustelua, josta mä tiedän, että vaikka lapsiin liittyen, että meidän lapset on tällaisia ja ne on aina käyttäytynyt näin ja mulla on vaikka hankala lapsi, joku sanoo ja sitten itse näkee, miten toinen toimii lapsensa kanssa tai että se on paljon moniulotteisempi asia tai se saattaa kertoa, pystyy lukemaan siitä tilanteesta ja kuulemaan siitä tilanteesta, että se kertoo paljon enemmän kuin miten ihminen haluaa itse kuvitella. Tai että mä oon aina ollut tämän luonteinen ja sitten huomaa, että ei se olekaan mikään luonneasia. Niin niissä vaan täytyy sitten pitää asiat omana tietonaan, koska ei ihmiset nyt ole ehkä kauhean halukkaita kuulemaan. Että mä teen analyysiä silloin, kun sitä ei ole pyydetty.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Täällä on mulla vieraana Maaret Kallio, ja sähän lähit sitten lukion jälkeen 1990-luvun loppupuolella opiskelemaan sosiaalityötä ammattikorkeakouluun. Ja sitten kesken opiskeluiden tajusit, että se sosiaalityö ei ikään kuin riitä. Niin mikä sua ajoi terapeutiksi? Minkä takia sä ajauduit tähän ammattiin?
Mä en ole kyllä ajautunut mihinkään ammattiin. Mä oon hyvin päämäärätietoisesti mennyt ja tavoitellut ja tehnyt töitä asioiden eteen. En siis, eihän elämässä kaikessa tämä toimi, mutta opiskeluiden suhteen toimii kyllä. No kesken sen niiden sosionomiopintojen, niin mä ajattelen nyt jälkikäteen, että olisi pitänyt hakea jonnekin muualle, että mä oon hakenut väärään paikkaan, mä oon alisuoriutunut musta hakemisessani, että mä oon ajatellut, että mä korkeintaan pääsen ammattikorkeeseen, olisi pitänyt haastaa vähän kovemmin niitä unelmia ja rohkeammin niin kuin uskoa itseensä enemmän siinä kohdassa, mutta se on mennyt niin, eikä se ole mikään huono juttu nyt, mutta sitten muistan, että mä ajattelin, että tämä ei ole riittävän jotenkin haastavaa tai tämä ei niin kuin mene sinne, mitä mä haluan ymmärtää ja käsittää. Että ihmisen mieli kuitenkin ja ihmisten omituiset ihmissuhteet ja etenkin omituinen käyttäytyminen on kiinnostanut mua ihan lapsesta asti. Ja mä oon ollut sillä, että mä oon tarkka lukuinen sen suhteen varmaan aina. Ja sitten toki ammatti ja koulutus auttaa lukemaan ehkä vähän viisaammin. Et moni ajattelee, että lukee tarkasti niin kuin minäkin, mutta et osaa jotenkin ymmärtää sitä. Niin sitten se on vaan niin kuin, sitten mä halusin lähteä opiskelemaan seksologiaa ja sitten työnohjaajaksi. Ja sitten niin kuin, että ei vieläkään, että mä haluan ymmärtää paremmin. Ja kyllä sitten psykoterapia on tuonut ja suuntauksena tämä kognitiivis-analyyttinen, niin on todella tuonut semmoisen teorian ja ymmärryksen ja työkalut käsitellä, ymmärtää ihmisen mieltä. Ja se on ollut sitten mulle ihan semmoinen kotiintulon paikka, että nyt mä oon siellä. Ja mä edelleen opiskelen, että nyt mä opiskelen pitkässä koulutuksessa kouluttajapsykoterapeutiksi, niin jatkan tätä samaa tietä.
Niin eikö toi ole vähän semmoinen niin kuin loputon sua, että kun sä lähdet ihmisen mieltä tutkimaan, niin koskaan ei voi tulla valmiiksi?
Ei voi, eikä pidäkään. Ja kyllä oppiminen on mulle todella iso arvo, että täytyy. Mä haluan oppia. Ne ei ole mitään suoritteita, että mun pitää saada tietyt tittelit tai mun pitäisi saada joku tietty status. Niin en mä niitä hae, vaan että oikeasti ymmärrystä ja vielä enemmän niin kuin käsitystä. Ja kyllähän mitä pidemmälle opiskelee, niistä pienemmäksi itsensä tuntee, mikä on hyvä asia. Että kuka onkaan niin tietävä kuin vastavalmistunut, jolla on kaikki tiedot kaikesta ja hän osaa ja tietää viimeisimmät. Mutta että kyllä työ pitää nöyränä. Että mä teen edelleen vastaanottotyötä ja haluan tehdäkin. Ja se pitää monella tapaa nöyränä, niin kuin tietenkin elämäkin, ihan omakin elämä ja omat tapahtumat.
Miten isossa roolissa työ sulle ylipäätään elämässä on, kuin vahva osa sun identiteettiä esimerkiksi?
No kyllä työ on mulle tosi tärkeä, sanomattekin selvää, että perhe eli puoliso ja mun kaksi lasta on niin kuin, ja meidän koira on kaikkein tärkein ja ystävät on mulle myös ihan hirvittävän tärkeät. Pieni joukko, mutta mun niin kuin lisäperhe. Mutta kyllä työ on ihan siinä top kolmosessa, että se ei ole vaan niinku työtä, se ei missään nimessä ole menestystä, eikä se ole rahaa, vaikka se on ollut myös niitä. Vaan että mulle on ollut tosi tärkeää, niin kuin sanoin, että oppia ja sitten ihan vilpittömästi, vaikka se olisi kuin naivia, niin jotenkin rakentaa parempaa maailmaa. Ja totta kai, kun on tällä alalla, niin tietenkin siellä on myös omia syitä, että mä oon halunnut ymmärtää omaa mieltä tai omaa outoa käyttäytymistä tai mun mielen mutkaisuutta tai vaikeuksia ja niin kuin kummallisia toimintatapoja ihmissuhteissa. Tietenkin siellä on varmasti kaikilla meidän alan ihmisillä, niin kuin kaikilla on, niin kyllähän niin kuin ne vaan asettuu paljon taaemmaksi, kun opiskelee pitkään ja tietenkin mäkin oon istunut satoja tunteja terapiassa ja niin edespäin, niin kyllähän ne asettuu sitten jo rauhallisemmin, että ne ei ole koko ajan tässä keskiössä, kun ei voi tehdä terapiaa, jos miettii omia juttuja, niin on jotenkin itse kauhean pulassa oman mielen kanssa.
Mutta siis, niin kuin voit sä terapioida ikään kuin itseäsi? Siis miten se menee?
En, mutta et kyllähän minäkin niin kuin toimin ihan niin kuin kuka vaan ihminen, että mä tarvitsen ihmistä, jos mä oon pulassa. Enkä mä voi olla sillä tavoin niin kuin korvata toista ihmistä itselleni. Mutta totta kai mulla on niin kuin jo työn ja koulutuksen puolesta ja sitten niin kuin, no, elämän kokemuksenkin myötä, mutta työ ja koulutus on tuonut tosi paljon mulle välineitä työskennellä itseni kanssa, että varmasti keskimääräistä enemmän, mitenkään siis asettumatta yläpuolelle, mutta niinhän pitääkin olla, niin on keinoja työstää ja käsittää ja jotenkin niin kuin rauhoittaa vaikka omaa mieltä.
Sun opiskeluaikana, jos vielä palataan niihin hetkiin, niin sä oot työskennellyt muun muassa espoolaisessa turvakodissa ja sä oot tehnyt lastenkodissa myöskin töitä. Niin minkälaisia jälkiä tommoset paikat suhun on jättänyt? Ne tuntuu ainakin, mä en ole koskaan käynyt lastenkodissa enkä turvakodissa. Jotenkin ne tuntuu aika rajuiltakin paikoilta.
Joo, kyllä. Ja mä 90-luvun lopussa oli vaihdos Italiassa ja silloin mä olin semmoisessa AIDSin terminaalivaiheessa olevassa saattohoitokodissa töissä ja mä oon ollut kuitenkin jotain 20V, 21V tai jotain ihan kakaraa. Niin, mutta se on vetänyt mua puoleensa, ei niinkään mässäilyllä, että olisi niin kuin, että mä meen katsoa pimeätä elämää, vaan että mikä siihen johtaa, että kuitenkin ihminen ihan tutkitusti syntyy hyvän tahtoisena ja auttamishaluisena, että mitä tapahtuu ja mikä kenenkin tarina on, että käy niin kuin käy. Ja miten sieltä toisaalta on aina se toivo, sehän on tosi voimakas. Mutta on ne jättänyt jäljen ja mä ajattelen, että edelleen terapiatyö. Siinähän on jatkuvasti vielä enemmän kuin olisi oman yksityiselämän ja läheisten elämän kautta, niin sen äärellä, että ihmisen elämänlanka on tosi ohut. Meille voi tapahtua milloin vain mitä vaan. Ihmiset elää tosi kovissa tilanteissa, menettää läheisiään, lapsiaan ja toisaalta selviytyy tosi monista asioista Väestöliitossa. Mä työskentelin 10 vuotta seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön parissa, niin se pitää tietyllä tavalla niin kuin hereillä siihen, että se mitä näkyy tuolla jossain Instassa tai aurinkoisessa Helsingin keskustassa, niin ei me tiedetä mitä siellä pinnalla alla on itse kullakin. Että se pitää jotenkin sen kosketuksissa niin kuin ihmisyyteen.
Mikä se oli sulle se tapa noina vuosina, esimerkiksi Väestöliiton aikoina, niin irtaantua sitten niistä asioista. Koska tästähän aina puhutaan, että terapeutti ei voi jäädä, että sä et voi jäädä suremaan ja surkuttelemaan niitä asioita, vaikka sun täytyykin niitä tietyllä tapaa myötä elää.
No just noin. Kyllä mä koen, että vuodet on tehnyt tehtävänsä ja tietenkin koulutus auttaa siinä tosi paljon. Eli on niitä työkaluja, ettei jää ruminoimaan eli pyörittämään niitä. Mutta sitten toisaalta, jos aloittaa vaikka uusi ihminen mulla terapiaan ja siinä on joku tosi kova tarina, niin totta kai se koskettaa. Enkä mä ole niin ehdoton, että kun ovi menee kiinni, niin sitten ne ajatukset eivät enää palaa, että elähän se minussa. Mutta sitten perhe suojaa tosi paljon, että kun mä menen kotiin ja teen nakkikastiketta ja pyyhin nyt sieltä muutamat pissat lattialta, siis koiran jäljiltä, en
hyvä,
ihmisten, niin kyllähän se pitää, että ei voi tehdä rajattomasti. Ja sitten mun pitää kyllä myös tarkkaan miettiä, että mä pysyn työkuntoisena, eli toisaalta herkkänä ja tuntevana, mutta ei liian. Että ei saa olla liian ruvella, eikä saa olla liian pahan kanssa tekemisissä. Että mä suojaan paljon omaa mieltä kautta aikoja ja vielä vaikka silloin, kun tein vaan sen väkivallan kanssa töitä, niin tosi paljon, etten katso mitään ikäviä juttuja, en lue mitään kauhuromaaneja, koska kuulee ihan riittävästi tosi elämän kauhua. Niin sitten mä syötän tietyllä tavalla aika paljon hyvää sisään siinä määrin, kun siihen voi itse vaikuttaa, niin siellä oman elämän puolella.
No Väestöliiton hommista sä irtisanouduit 3 vuotta sitten. Joo. Ja hyppäsit yrittäjäksi, niin minkälainen muutos se oli sun elämässä? Mikä sai sut tekemään tämmöisen hypyn?
No mä pitkään mietin sitä. Muutenkin teen aika maltillisesti päätökset, että vaikka sillä tavoin tunteessa voin tempoilla aika nopeasti, niin päätöksissä en. Mä kyllä harkitsen.
Oot harkitsevainen.
Oon niissä isoissa päätöksissä. Mä haluan miettiä ne rauhassa. Niin teen kyllä pitkään sitä lähtöä tavallaan omassa mielessäni ja kyllä osin jutelin sielläkin ihan avoimesti. Mä halusin irti tietynlaisista byrokratioista ja tehdä niin kuin vähän vapaammin. Se oli todella hyvä työpaikka ja kun mä menin Väestöliittoon, mä ajattelin, että mä jäin sieltä eläkkeelle. Mutta sitten jotenkin mulle aukeni se, että mä voin tehdä samaa duunia myös itselleni. Että sitten mä pääsen irtautumaan joistain niin kuin taas sitten kahleista. Mutta tietenkin myös vaikka vaikuttaminen poliittisiin ohjelmiin tai tällaiset ihan mielettömän kiinnostavat jutut, niin niistä mä joudun luopumaan. Että eihän yksityisenä yrittäjänä saa tavata mitään ministereitä ja mitä sai väestöliittolaisena tehdä. Mutta että on ollut... Se on ollut myös iso arvovalinta, että mä voin olla vaikka niinä kouluaamuna, kun lapset menee vähän myöhemmin kouluun, niin voin olla kotona. Ja toisaalta ei tule vapautta vailla vastuuta. Tietenkin mä oon joskus myös viikonloppuna töissä tai illalla, mutta että mä pystyn vaikuttamaan siihen enemmän. Sehän on vaativampaakin itse asiassa, kun mikään ylityökello ei lyö yli, mutta se sopii mulle. Että mä oon hyvin tunnollinen tekijä, mutta en mikään niin kuin hullun raataja enkä semmoinen kuoliaksi suorittaja, niin se sopii mulle hyvin.
Niin, me muutamalla sanalla ehdittiin ennen kuin pyöräytettiin radio-ohjelma käyntiin, niin tästä puhua, että se on aikamoista taiturointia yrittäjänä. Oh. Kun monesti se menee niin, että niitä töitä olisi joko tosi paljon, tai sitten tulee se pelko, että no loppuuko nämä ja eikö näitä sitten olekaan yhtään. Niin miten sä onnistut tasapainottelemaan ikään kuin tämmöisten jännitteiden välillä? Mä oon itsekin yrittäjä, mä oon ollut samaan 3 vuotta yrittäjänä kuin sä. Ja musta ainakin tuntuu, että on ihan kauheata opettelua, että miten sitä pystyy sanoa ei ja uskaltaa luottaa ikään kuin siihen, että ei ne nyt tähän lopu ne hommat ja saa sen arjen niin kuin tasapainoa.
No mulla on se mun perustyö, joka on siis psykoterapian ja pariterapian tekeminen ja työn ohjaaminen, eli muiden psykoterapeuttien ohjaaminen, niin mä teen sitä edelleen. Mä olisin voinut luopua siitä työstä nyt, että tulee niin paljon luentopyyntöjä ja esiintymispyyntöjä, mutta en mä halunnut. Mut on siihen koulutettu, mä osaan tehdä sen mun mielestä niin kuin aika hyvin ja mä pidän siitä ja se on minua. Niin sehän on sellainen perusturva, että se jatkuu. Jos muut työt loppuu, niin ei se terapiatyö tästä maailmasta ja maasta missään nimessä tule loppumaan. Mutta kyllä se on tietenkin tasapainettelua, että kyllähän mäkin välillä on, että välillä on jotain tosi makeita juttuja ja niin kuin paljon voi vaikuttaa itse ja sitten on tietenkin asioita, joihin ei voi vaikuttaa itse. Mutta siinä mä haluan olla jotenkin hyvin uskollinen itselleni, että vaikka telkkarin on tullut pyyntöjä, niin jos ei ne tunnu siltä, että ne vastaa mun arvoja, niin en mä lähde. Että mä en lähde telkkariin tai mä en lähde tekemään kirjaa vaan niin kuin kirjan tai telkkarin takia. Että siinä ei ole järkeä. Mutta jos siinä on joku muu juju tai vähän tätä niin kuin mahdollisuutta vaikuttaa maailmaan, niin totta kai mä teen mielelläni jatkossakin telkkaria tai kirjoja tai mitä vaan. Että sillä tavoin pidän niin kuin mielen auki. Mutta se täytyy oikeasti olla, sillä täytyy olla arvoa ja merkitystä, että siihen voi sitoutua. Ja sitten mä teen hyvin, kun mä teen, mutta mä en halua tehdä, jos en mä ole niin kuin sitoutunut siihen.
Minkälaisessa vaiheessa sitä tämmöistä hullunmyllysykliä sä tällä hetkellä oot? Onko elämä niin kuin seesteistä ja tasapainossa vai?
No ei elämä ole ikinä seesteistä eikä tasapainosta ehkä minuutin. No ei, sehän on aina semmoista niin kuin kevyttä aaltoilua vähintään. Ja tänään on ollut hemmetin huono aamu, että
Hullakin on ollut tänään huono aamu.
Niin, mutta kuitenkin arkisen huono, että ei mitään dramaattista, eli silleen aika niin kuin hyvin asiat, mutta nyt on vähän semmoinen niin kuin rauhallisempi tilanne ollut. Mulla oli aika tiivis syksy, niin mä halusinkin, että tämä kevät on semmoinen, että vähän voi hengähtää. Ja sitten kun voi hengähtää, niin sitten rupeaa vähän nousemaan se, että tuleeko enää mitään?
Kyllä sulle tulee. Niin, se on aina niin helppo sanoa toiselle. On. Jääkö sulla se, tai jääkö se terapeutin rooli päälle tai ehkä ennemminkin niin, että saat sä sitä kytkettyä itsestäsi pois? Mä mietin, että mä en pysty koskaan. Mä en usko, että mä koskaan enää pystyn kuuntelemaan radiota neutraalisti ilman, että mä miettisin, että mitä siellä studiossa tapahtuu tai no minkä takia toi spiikki oli tällä tavalla rakennettu tai että mä pystyisin katsomaan telkkaria jotenkin ajattelematta, että mitä kulisseissa tapahtuu. Niin terapioitse. Siis mulla on vähän painetta tässä koko ajan.
Tosi monelle mua tulee, joka musta ihan hullua. Niin tai siis aivan ymmärrettävää, mutta että no ehkä vähän riippuu, mitä mieltää siihen niin kuin terapeutin niin kuin rooliin, että kyllähän mun läheisimmät ystävät kieltämättä on saman alan ammattilaisia ja on siellä muitakin, mutta että kyllä siellä on vähän yliedustettuna nämä psykoalat kieltämättä ja varmaan se liittyy osin siihen, että voi puhua niistä asioista tai ihmiselämästä, omista suruista ja iloista ja omista ihmissuhteista ja töistä ja mistä ikinä, niin sillä tavoilla, kun ne itsekin hahmottaa. Eli eihän mä nyt vaikka tässä voi puhua sitä niin sellaisella teoreettisella tavalla, koska täytyy pitää mielessä, että kaikki kuulijat ymmärtää, eikä vaan ne psykoalan ihmiset. Että se niinku hahmotustapa ihmiseen tai niinku kerran otin yhteen yhden hyvin läheisen psykiatriystäväni kanssa ja me naurattiin kyllä jälkikäteen sitä yhteenottoa, että se oli semmoinen, että joo, tämä varmaan vaikutti minun tähän näin, koska tämä osui minussa, tiedät kyllä, niinku tähän ydinkipuun ja tähän, että onneksi en ole minkään psykoalan ihmisen kanssa naimisissa, se voisi olla jo vähän erikoista, mutta minun kohdallani. Mutta niin, että periaatteessa sitä ei voi kytkeä. Kyllähän sitä näkee asioita. niin kuin huomaa asioita, mitä ei aina edes haluaisi huomata. Ja ei voi uskoa semmoisiin tavallisiin, niin kuin vähän valheisiinkin, mitä ihmiset itselle uskottelee. Ja niitä ei, niin kuin sanoinkin, ei voi aina sanoa ääneen. Mutta että onko mä jotenkin aina ymmärtämässä kaikkia, niin en tietenkään. Että kyllähän mä omissa ihmissuhteissa niin on itse asiassa hyvinkin tarkka siinä, että niiden pitää olla vastavuoroisia. Eli minun pitää saada ja toisen pitää saada. Ei aina koko ajan puntit tasan, mutta että kyllä mä oon ihan tarkka siinä, että mä en käytä aikaani semmoisiin ihmissuhteisiin, jotka lähinnä pyrkii niin kuin imemään minusta tai jossa mun pitäisi olla jotenkin auttajana. Koska mä oon auttaja työssäni, niin se vaatii vielä tarkempaa katsetta vapaa-ajalle. Että siellä mulla ei ole enää varaa siihen tai sit saattaa palaa jo loppuun.
Sä sanoit, Maara, tuossa aiemmin ohimennen, että menestys ei ole sulle tärkeetä. Ja mä luin tästä jostain haastattelusta myös, kun tietenkin sun taustoja kaivoin, että se ei ikään kuin ole se, mikä sua ajaa tekemään asioita. Mutta kun miettii sun työjuttuja, niin sä oot kuitenkin tosi menestynyt. Sun Hesarissa julkaistava blogi on yksi Suomen suosituimpia. Sun kirjat, esimerkiksi Lujasti lempeä ja Inhimillisiä kohtaamisia, niitä on myyty siis kymmeniä
niin
tuhansia kappaleita.
Se on musta ihan mieletöntä.
Mullakin on kirja hyllyssä. Ja siis ne on älyttömän hyviä kirjoja, mutta mä mietin, että kun sä oot tehnyt asioita, jotka on menestynyt, ja susta voi sanoa, että sä oot menestynyt sun alalla, niin miten niin se ei ole tärkeää? Siis niin kuin, mikä se sua niin kuin ajaa tekemään sitten?
Totta kai se on musta ihan mieletöntä, että vaikka nuo kirjat on myynyt. Se on musta ihan mieletöntä. Musta se on mieletöntä sen takia, että mieleen liittyy ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa myydään todella paljon kaiken maailman puppua, joka ja aivan niin kuin semmoista epärealistista, ei mihinkään perustuvaa kaiken maailman universum hömppää, joka saattaa jopa niin kuin vahingoittaa tai tehdä huonoakin ihmisen mielelle tai ajaa jopa kovempaan solmuun ja lupaa ihan hillittömiä lupauksia. Voi päästä eroon stressistä ja negatiivisista tunteista ja saavuttaa ikki onnellisuuden, mitkä ei mitenkään mahdollisia. Ja enhän mä omissa kirjoissani tällä koulutustaustalla voi mitenkään myydä tällaista niin kuin humpuukia, joka kestäisi viikon ajan, että näin saat itsellesi myönteisen asenteen ja niin kuin go for it, niin ei se ole totta. Niin mä oon siitä hirveän iloinen, että se ihan oikea tieto vetää, ei niinkään, että Maaret Kallio vetää, vaan se, että oikeasti niin kuin tämä oikea tieto kiinnostaa, ihmiset haluaa hoitaa ja ymmärtää mieltään, niin haluaa käsittää ihmissuhteitaan. Tosi usein, no sä tiedät varmaan itsekin, kun oot telkkaria tehnyt, niin siinäkin sanotaan, että ihmisiä kiinnostaa vaan niin kuin kevyt ja pinnallinen hömppä, niin ei pidä paikkaansa.
Onneksi ei.
Niin, ei, ja siis sekin on hyvästä ja tärkeää, että ei sitä pidä mitenkään sanoa, että se olisi huonoa ja tyhmää. Että mäkin rakastan kaikkea kevyttä hömppää. Mutta sitten jos ajattelee vaikka mun blogia Hesarissa, niin sehän käsittelee todella vaikeita ja rankkoja, synkkiäkin aiheita ja silloin kymmeniä tuhansia lukijoita. Niin se on musta ihanaa, koska se on jotenkin toiveikasta tämän maailmankin kannalta, että ihmiset haluaa käsittää, että miksi asiat tapahtuu ja miten me voidaan vaikka katkaista sukupolvissa tapahtuvia ketjuja, niin kuin kielteisen ketjuja.
Ja kyllähän Suomessakin, siis ylipäätänsä terapian suosio, niin sehän on niin kuin noussut ihan älyttömän paljon ja ihmiset uskaltaa sanoa.
Ja avoimuus.
Kyllä, voi sanoa ääneen, että käyn terapiassa, eikä se kohahduta enää, tai ei ainakaan pitäisi kohahduttaa millään tavalla. Mutta mitkä ne on ne, voisiko sanoa, tavallisimmat ongelmat, minkä takia ihmiset terapiaan tulee?
No kyllä ahdistus ja ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden oireet on niitä tosi tavallisia. Eli ahdistushan kohdistuu enemmän tulevaan siinä, että pärjääkö mä sen kanssa, mitä on tulossa ja mitä sitten, jos tapahtuu sitä ja tätä ja tota ja tahto. Se on vähän semmoinen tunteiden kimppu, joka tahtoo ottaa valtaansa ja lamannuttaa. Masennus ennemmin kallistuu vähän taaksepäin ja ennemminkin alivirittää, eli vähän vie voimia, kun ahdistus pitää semmoisena niin kuin semmoisilla paniikkiasetuksilla. Tälleen hyvin kansankielisesti selitettynä. Ja sitten sitä tulee musta paljon, että eikä nyt ole vaan mun kokemukset suinkaan, vaan että mitä kollegan kanssa puhutaan, niin vähän niin kuin tyhjyyden tunnetta tai että kaikki on periaatteessa hyvin, mutta että en niin kuin saakaan kiinni siitä oleellisesta tai että vaikka parisuhde tuntuu, että se näyttää ihan hyvältä tai se on paperilla hyvä, mutta jokin puuttuu. muuttuu. Ja yleensä siellä on paljon tunteisiin liittyviä ongelmia, että miten pystyy olemaan lähellä tunnetasolla. Että kyllähän tähän järkitason, että me ollaan liikaa päissämme ja niin kuin, eli päässä ja ajatellaan ja tiedetään ja analysoidaan. Ja se, että oikeasti maltaisi tuntea ja kokea ja olla niissä tilanteissa, niin se on monelle tosi vaikeaa, enkä missään nimessä osoita sitä, että nyt on tämmöinen terapiasukupolvi, joka ei osaa, vaan että jos vaikka mun kanssa ei ole oltu tietyllä tavalla, niin mun on tosi vaikea olla sitä itseni kanssa. Ja siihenhän terapiassa haetaan apuja, että ei suinkaan siihen, että ahdistus katoaa lopullisesti, vaan että miten mä tuun sen kanssa toimeen ja miten mä osaan rauhoittaa ja mitkä kenties sen juuret on. Että ei voi muuttaa, ellei ymmärrä, että mihin se niin kuin toiminta tai oire on syntynyt, että kaikella ihmisen toiminnalla on mieli. Ja se on musta mielettömän kiinnostavaa, että mikä tälläkin hullulla toiminnalla tai ihmissuhteella, niin mikäköhän mieli ja logiikka tässä on ja miten me se puretaan, niin se on se ydinkysymys.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Täällä on Maaret Kallio vieraana. Ja Maaret, sähän kasvoit siis nelilapsisen perheen toisiksi vanhimpana lapsena. Joo. Espoon Olarissa. Sun äiskä oli vakuutusvirkailija ja iskä oli poliisi. Niin mitä jos sä mietit sun ihan niin kuin lapsuusaikoja ja sitä, kun yhdessä perheenä elellitte, niin miten tuon ajan opit ja arvot näkyy sussa nykyään? Ja tää on nyt pieni kysymys. Joo. Ei tarvi vastata kaikilla tasoilla, mutta mitkä sieltä on semmoiset isoimmat arvot jääneet?
Niin, se on moniulotteinen kysymys sen takia, että mä oon toki pohtinut ja miettinyt paljonkin lapsuuttani ja lapsuuden suhteita jo ammattini puolesta. Ja ne ei koske vaan mua. Eli en voi myöskään puhua niistä, vaikka olisin itse valmis puhumaan monestakin asiasta, niin se ei ole vaan mun elämää, vaan se on myös muiden elämää. Mutta kyllä mä ajattelen, että niitä hyviä asioita on esimerkiksi semmoinen vanhempien tasa-arvoisuus, että ei ole mitään niin kuin, että nainen ei pystyisi johonkin tai mulla on sisko ja mulla on kaksi veljeä ja varmaan maskuliinisemmat arvot selkeästi painottunut meidän perheessä kuin tämmöiset herkemmät arvot, mutta sitten toisaalta se semmoinen sisukkuus ja pystyvyys ja kykeneväisyys, se vaan on vähän niin kuin siksi lujasti lempeä, että jos on pelkkää lujuutta, niin se alkaa olla vähän kolkkoa ja kovaa ja ehkä tunnotontakin. Toisaalta jos on vaan lempeyttä, niin se on usein vähän löysää ja ponnetonta ja niin kuin liiankin vähän alisuoriutuvaa, niin tarvitaan niin kuin molempia voimia. Et jotain vien eteenpäin ja sitten jotain on selkeästi halunnut myös muuttaa ja kääntää suuntaa.
Sä oot aina ollut musikaalinen ja sä olit nuorena musiikkiluokalla ja oot laulanut kuorossa ja harrastanut musiikkiteatteria ja siis teatterikorkean pääsykokeissakin 19-vuotiaana siis niin kuin vikaan vaiheessa saakka, mikä on niin ihan huimaa.
Niin on.
Minkälaisia rooleja sä olisit muuten tehnyt, jos susta olisi tullut näyttelijä? Minkälaisia sä olisit halunnut tehdä?
No ei mulla ole siitä, kun se 19-vuotiaan ajatus, mä parhaan ystäväni kanssa silloin hain, me oltiin harrastettu teatteria ja lukionkin Roomeossa ja Juliassa, olin Julia.
Oi!
Eikö? Wow. Paitsi, että Roomeo veti sellaiset kielarit siinä aina lavalla kesken näytöksen, että mä olin aina ihan niin kuin vähän oksennut suussa.
Hän otti ilo irti.
Hän otti todella, siinä näytöksessä pystyi vetämään sen kohdan. No joo, tää oli tämmönen paluu tonne 90-luvulle, mutta niin, mä hain ystäväni kanssa silloin teakkiin ja sitten me molemmat päästiin 1200 hakijaa ja viimeisessä vaiheessa 30 ja me molemmat oltiin sen 30 joukossa. Sehän oli ihan niin kuin pään räjäyttävää. Niin oli, kumpikaan ei päässyt sisään. Että se oli oikein semmoinen ihmeellinen kiito, että en mä osaa ajatella, että mitä mä tekisin. Sitten mulla oli aina nämä kaksi, että toisaalta se semmoinen tähän niin kuin näytteleminen ja musiikki ja niin kuin taiteellisuus sillä puolella oli. Ja elämus edelleen, mutta ei vaan areenoilla, vaan tuolla ihan olohuoneessa. Mutta sitten toisaalta aina tämä, niinku, että me asuttiin lähellä lastenkotia ja sitten tosiaan niinku isä oli poliisi, niin siinäkin tuli jo paljon nähtäväksi niinku sen kautta ja omankin elämän kautta. Niin sitten myös se puoli aina kiinnosti, että mitä täällä on ja miksi ihmiset toimii niin kuin ne toimii. Niin sitten se oli aika helppoa niin kuin kuitenkin loppujen lopuksi niellä toi pettymys ja jatkaa sitten jotenkin semmoiseen toiseen suuntaan.
No musiikki, niin se on tosiaan sulle edelleenkin hyvin merkityksellistä. Sä oot siis laulanut aikuiskuorossa. Laulat sä vielä?
En missään kuorossa, mutta kyllä joo, kotona ja juhlissa ja aina mä asetun mielellään pienon äärelle ja lauletaan ja otetaan lasit viiniä. Siis sehän on ihanaa ja lastenkin kanssa.
Ja siis mikä tää on harjan varteen tai siis, siis hiusharjanhan voi kanssa esiintyä.
Kyllä, kyllä.
Ei sillä, että itse olisin koskaan
muista. Ei, en mäkään siis esimerkiksi tuommoisen kauhaan tai johonkin, se olisi tosi outoa.
Olisi kyllä joo. No mutta aikuiskuoron kautta sä oot tutustunut Anna-Mariin, sun nykyiseen läheiseen hyvään ystävään jo parikymmentä vuotta sitten ja mä soitin myös hänelle. Ja mä kyselin sitä, että kun te tapaatte säännöllisesti lenkkien ja pitkien keskusteluiden tiimoilta, ja kun hän on myöskin itse terapeutti, niin että meneekö se teidän kahden tapaaminen aina ihan vaan terapioinniksi?
No ei pelkästään, mutta kyllä sekin on läsnä meidän ystävyydessä ja meidän yhdessäolossa. Kyllä siellä tapahtuu hirveän paljon kaikkea muutakin. Mä oon kyllä joskus vitsailu, että se on tosi niin kuin kustannustehokasta, kun me siis hoidetaan se lenkki, 16 kilometrin kävely, sitten me hoidetaan työnohjaus, me hoidetaan parisuhde, me hoidetaan lasten kasvatus, me hoidetaan terapointi, sitten me ehkä keskustellaan kuitenkin myös kauniista vaatteista ja jostain tämmöisistä niin kuin ihan arkipäivän hemmotteluasioista. Että se on niin kuin hirveän monipuolista se meidän yhdessä tekeminen.
Vitsi, pääsispä kärpäseksi kattoon tai taivaalle liihottelemaan teidän lenkkien ajaksi. Jotenkin mä jäin niin kuin miettimään tätä. Mä oon kuullut, että Maaret harrastaa juoksua. Niin kuinka kovaa te siellä niin kuin oikein painelette menemään? Kun mä näen nyt niin kuin mielikuvissa, tiedätkö, tämmöisen seesteisen Maaret Kallion käpsyttelemässä auringon nousussa ja linnut laulaa siellä taustalla.
No me ei itse asiassa juosta, että meidän pitkä sunnuntailenkki on reipasta kävelyä, että kyllä se niin kuin menee siihen seesteisyyteenkin ja maisemathan meillä on ihan huikeet, kun me siellä meidän kotikonnuilla Espoon rantaraitilla merenrannassa kävellään, että kyllä tästä saisi niin kuin aika hyvänkin seesteisyyskuvan. Ei mitään hikiposkella, räkäposkella lenkkiä, vaikka Maaret tekee myös sitä.
No. Maaret tekee nykyään paljon työtään myöskin julkisessa valokeilassa. On ikään kuin tarkkailun alla aika paljon ja mediakarusellissa mukana. Niin näkyykö se ystävän silmää jollakin tapaa sitten nämä paineet?
No varmaan johtuen siitä, että me ollaan ensinnäkin tosi pitkäaikaisia ystäviä ja sitten ammatillisestikin jaetaan samoja asioita, niin kyllä me tätä käsitellään. Mutta ystävälle se näkyy kyllä sillä tavalla, että Maaret on mielettömän mun mielestä upeasti onnistunut niin kun ratkaisemaan nämä pulmat, mitä julkisuudessa olemiseen liittyy. Että hänellä on pysynyt jalat maassa, hän on ollut valmis niitä pohtimaan ja reflektoimaan ja hirveän avoimestikin niin kun kuvaamaan kaikkea sitä ehkä niin kun raskasta ja pahaa, mitä siihen myös liittyy, mutta myös pystynyt nauttimaan kaikesta siitä hyvästä, jota siihen liittyy ja näkee sen merkityksen ja tärkeyden, että hän antaa itsensä tämmöisten asioiden puolesta julkisuuteen, että ihmisten hyvinvointi ja henkinen kasvu ja mielenterveys niin kun pääsee myös julkiseen keskusteluun. Että mä ihailen tosi paljon sitä, miten Maaret on sen tehnyt, mutta totta kai se näkyy sillä tavalla, että joskus hän voi myös olla todella allapäin, kun on tullut jotain ihan hirveätä kuraa, mutta ei hänen tarvitse sitä peitellä, vaan sitten sitä voidaan käsitellä. Ja sitten voi silittää toista myötäkarvaan ja tarvittaessa ottaa syliin ja sanoa, että toi on niinku ihan hirveätä paskaa ja kenenkään ei pitäisi tuollaista joutua kohtaamaan.
Mehän nähdään Maaretista aika usein se semmoinen pehmeä, lempeä puoli, niin sä oot varmasti, Anna-Mari, nähnyt myöskin sen toisen puolen. Miten Maaretin, kuulemma aika vahvakin temperamentti, niin miten se näkyy hänessä?
No ensinnäkin siis mullehan Maaret on ensisijassa niin kuin aivan mielettömän hauska ystävä. Tosi hyvä bailaamaan, tanssimaan. Ja heittää niin roiseja juttuja, että joskus meidän seurassa niin kuin miespuolisetkin ihmiset rupeaa punastelemaan ja katselemaan kengän kärkiään. että se puoli ei näy Maaretista, mikä on tietysti ihan hyväkin, eihän sellainen välttämättä kuulukaan kaikille. Maaret on myös niin kuin tosi rohkea kokeilemaan kaikenlaista ja innostumaan asioista ja valmis niin kuin heittäytymään, hulluttelemaan ja hänen bileissään laitetaan, puetaan viikset ja ei tarvitse niin kuin näyttää hyvältä eikä tarvitse näyttää rikkeettömältä. Et Maaretissa on musta ehdottomasti niin kuin sellainen puoli, josta mä joskus olen ajatellut, että olisi ihan, että jotain puolia siitäkin voisi valottaa myöskin niin kuin julkisuuteen, koska mä olen ihan varma, että ihmiset saisi nauraa ja voida hyvin, kun sekin puoli olisi esillä.
Yle Puhe.
Maaret Kallio, siinä kuultiin sun ystävää Anna-Maria ja selvästikin sulla on ihania ihmisiä ympärillä, koska he puhuu susta näin kauniisti.
No on, mua vaan itkettää täällä. Musta ne puhuu siis tosi nätistä ja on tää ihan mieletöntä kuulla, miten, eihän tällaisia koskaan, niin kuin, että kerro minusta, niin miten nätisti Anna-Mari kuvaa ja kertoo. Ja sitten toisaalta musta oli hirveän tärkeä toi kohta, että ei niin kuin itsessä eikä sitten toisaalta niin kuin ystävien minun seurassa, niin tarvii jotenkin olla enemmän kuin on. Että kuraa tulee välillä ja sitten ollaan sen kanssa ja silitetään myötäkarvaa ja sitten taas siirretään vähän valoisemmalle puolelle.
Kuinka paljon sun lähipiiriin, ihan siihen ydinporukkaan kuuluu ihmisiä?
Vähän. Että onhan mulla iso porukka niin kuin lähellä ja kavereita ja tosi kivoja kavereita, mutta sitten niille, joille mä ihan niin kuin paljastan itseni ja näytän niin kuin oikeasti sit kaikki ne haavoittuvammatkin puolet ja sellaisen niin kuin tarvitsevuuden, niin kyllä niitä on tosi vähän.
Se tuli ilmi tässä, että sä oot aika paha suustassa.
Pahimmillaan.
Niin, roisi. No selvästikin sus on kaksi puolta. Oot itsekin sanonut, että sä rakastat semmoista kepeyttä ja iloa ja pelleilyä, mutta sitten toisaalta sä oot myöskin ollut tietyllä tapaa aina niin vakava.
Joo.
Pohdiskeleva. Kyllä. Miten näiden puolien välillä tasapainottelu? Onko se luontevaa? Meneekö se helposti?
Hän on kasvanut. Se on minä. Niin, joo, on. Ja ne ei ole musta mitenkään. Musta on paljon enemmänkin toki puolia kuin vaan ne kaksi. Mutta kyllä semmoinen tietynlainen jopa ehkä synkkämielisyys, vakava mielisyys, pohdiskelu, tarve olla yksin, miettiä on ollut musta hyvin vahvasti aina. Ja sitten toisaalta se semmoinen ihan niin kuin älytön huumori ja pelleily ja leikkisyys ja ei se tarvii suinkaan alkoholia, vaan mikä tahansa elämän kepeys, niin kyllä se vetää mut todella helposti puoleensa.
Yksi kysymys vielä, Maaret Kallio. Miten sä hiillyt?
No varmaan aika nopeasti ja niin kuin napakasti, mutta mä tuun kyllä tosi nopeasti myös alas.
Kiitos tästä haastattelusta. Ihan älyttömän ihanaa oli saada sut tänne vieraaksi ja nähdä susta paljon uusia puolia.
Kiitos, kun sain tulla.
Tää oli Liipi. Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.